An Introduction to the Darakbang Evangelism Movement. The Darakbang Evangelism Movement takes its name from the prayer movement that started in Mark's upper room, which is found in the Bible in the book of Acts chapter 1 verses 13 and 14. The word Darakbang is the Korean word for upper room. It is based on the gospel movement Jesus started with his disciples. Apostle Paul understood this movement well and spread the gospel throughout Asia Minor, Rome, and other parts of Europe. We can see in Acts chapter 14, verses 20 through 28, that Paul not only nurtured disciples wherever he went, but established key workers for each region. This is how the Darakbang, or upper room movement, originally functioned at the time of the early church. The following program is brought to you by the RUTC Broadcasting Station. This broadcast is the Sunday worship at Emmanuel Church, led by Reverend Yu Gang-soo. For more information, please visit us at rutc.com and rutc.tv. We invite all of you to receive the blessings of this week's message.
Ang unang mensahe para sa bagong taon ay pinamagatang ang layunin ng Diyos. Ang scripture reading ay matatagpuan sa Genesis 3:15. At papag-alitin ko ikaw at ang babae, at ang iyong binhi at ang kanyang binhi. Ito ang dudurog ng iyong ulo at ikaw ang dudurog ng kanyang sakong.
어떻게 하면은 신앙생활을 잘한 겁니까? 이렇게 물으면 얼른 대답하기 힘들죠.
그빡 디나는요. 파노 카마 무모하이 난 크리스천 라이프 모 낭 타마. 마히랍 비언 사고텐 비글라안.
하나님의 응답을 받을 수 있을까요? 이렇게 묻는다면은 막상 대답하기 힘들 겁니다.
그빡 디나는요. 파노 카 타탕갑 낭 사곳. 그빡 디나는요. 비글라안. 마히랍 비언 사고텐.
힘들지 않아야 됩니다.
페로 몰라 ngayon. 다빠티 니나 카이 마히랍안. Dahil dapat meron kayong sagot patungkol dito palagi. Maliit man o malaking mga gawain ang dapat niyong gawin, dapat meron kayong sagot patungkol dito. Outstanding person, pag na-realize niya ang gospel, makakapagbigay siya ng malaking impluensya. Yung isang tao na may malaking financial power, kapag na-realize niya ang gospel, I'm sure na makapagbibigay siya ng malaking impluensya. Pero pag tinignan niyo ang Biblia at ang church history, hindi laging ganun. Si Pablo, isa siyang may pinag-aralan pero na-realize niya ang gospel at nabago niya ang buong mundo. Pero may mga tao din na hindi katulad niya, gayon man, may nagawa silang malaking bagay. Kung gayon, ano ang standard? Kung malaman niyo to, marami kayong makikitang mga bagay. Malalaman niyo kung paano kayo dapat magpasalamat. Malalaman nyo rin kung kailan kayo dapat magmadali. Bibigay ako ng ilang halimbawa.
Mose라고 하는 사람이 하나님이 쓰시려고 준비하셨죠.
Hinanda na Diyos, ng Diyos si Moses para gamitin siya.
알고 했는지 모르겠는지 알 수가 없습니다. 이드로 장로가 모세를 통 겁니다.
Pero hindi natin alam kung alam ni Jethro o hindi. Pero nakita niya si Moses.
근데 알고도 왔는지 모르고도 왔는지는 알 수가 없어요.
이 나텐 말라만 공 알람 요니 제스로 kaya tinulungan niya si Moses.
그걸 가서 이드로 직접 물어보면 되는 일인데 좌우지간 분명한 건 있습니다.
빡 부문 따다 있을 langit pwede natin tanungin si Jethro pero may isang bagay na sigurado.
기생 라합은 많이 배운 사람이 아니잖아요.
Si prostitute na si Rahab hindi siya yung taong may pinag-aralan.
정탐꾼 둘을 숨겨줬잖아요.
Pero yung gawain na ginawa niya is tinago niya yung dalawang spy.
Haleluya. 백성이 반드시 승리할 거라고 얘기했죠.
At sinabi niya na tiyak na magtatagumpay ang bayan ng Diyos.
그리고 지금 가나안 땅에는 많은 사람들이 이미 다 도망가고 간담이노 왔다고 정보를 줬잖아요.
Tapos nagbigay siya ng information na yung mga tao sa Kanaan ay nagsitakas na sa takot.
그 라합은 구원을 받고 이스라엘에 굉장히 중요한 축복을 받는 사람이 되었습니다.
도망갑 ng kaligtasan si Rahab at tumanggap siya ng dakilang pagpapala sa Israel.
뭡니까?
아니 또.
큰일을 한 겁니까?
말하기 바인 바게 나 기나와 냐? 힌데.
꼬뭐 정탐꾼 숨겨주고 밥 한 그릇 줬는데 뭐 그렇게 대단한 게 아니지.
아니 말하긴 바게 sa pagtatago ng mga spy tapos pinakain sila.
루시라고 하는 이방 여인이 남편도 없는데 시어머니 따라 이스라엘로 들어왔잖아요.
Si Ruth na isang pagano, namatay yung asawa niya at wala siyang ibang ginawa kundi sumunod sa mother-in-law niya pabalik sa Israel. At ang sabi niya, ang Diyos niyo, nanay, ay magiging Diyos ko. At sabi niya, hindi ko kayo iiwan. Maaring may iba't ibang mga kahulugan sa likod nun. Maaring sinabi niya na, oh, dahil mabait kayo, oh, wonderful woman kayo, kaya susunod ako sa inyo, mother-in-law. Gayunman sa pamamagitan ni Ruth, sa linya niya, isinilang si David at gayun din ang Kristo. Anong ibig sabihin nito? Ang layunin ng Diyos. Gusto ko itong i-express na ganito. Ang tiyak na layunin ng Diyos.
Alden 모르든 이 안에 있은 사람이라면 응답받을 수밖에 없어요.
Whether alam nyo o hindi, sila mga taong nasa loob nito ay tatanggap ng sagot.
여러분이요. 아무 능력 없는 사람도 이 하나님의 목표 속에 서 있거나 실천하면 능력 있는 사람 못 하는 거 할 수 있어요.
그 가령 kahit wala kayong kapangyarihan, kung nasa loob kayo sa layunin ng Diyos, magagawa niyo yung mga bagay na hindi nagagawa kahit ng mga powerful people, hindi ba? Dahil ito'y plano ng Diyos. Hindi lang basta plano ng Diyos, layunin ito ng Diyos. Dahil ang plano is bagay na meron na talaga. Pero ano yung layunin o goal? Yung bagay na nagaganap. Ito yung bagay na ginagawa o ginaganap ng Diyos. Kung gayon, sino makakapag-block nito? Dapat nyo yung makita. Kapag nasa loob ako ng layunin ng Diyos, wala akong choice kundi magtagumpay. Representative case would be si Martin Luther, di ba? Walang makapagtagumpay sa kanya. Hanggang ngayon, hindi pa alam ng Middle Ages, Middle Church, kung paano hindi nila napagtagumpayan ang isang taong si Martin Luther. Mga tao hindi pa rin nila maunawaan paanong natalo ng Christianity ang Roman Empire. Dapat yung maunawaan to quickly, hindi ba? Kung nasa loob kayo nito, walang choice kundi magtagumpay ang inyong business. Pero ang issue is dapat yung ma-i-apply ito matapos nyo itong marinig.
Yenare nuga, jago ilago inyong saramiyo, jemite inyong saraminde, ima.
In the past, may isang taong nag-work under me, nag-send sa akin ng maraming letters.
Pianji noyong soge poniga, mo, i saram zalmunen go, bisa zalmunen go, Kim Yonggi isang go, da seso.
Ang laman ng mga letters niya is yung kamalian ng mga taong ganito, yung mga strange na tao, tapos si Secretary Kim strange daw siya, yun yung nilalaman ng letter. Pero hindi yun yung issue for me.
I sarami. 자기가 지금 어디에 있는가를 전혀 모르는 사람이구나.
나이셉 거나 이 타옹 년 hindi niya alam kung nasaan siya ngayon.
없어져 가는 복음 운동 회복시킬 때 하나님 모든 거 다 하셨거든요. 그 속에 내가 있다는 걸 알아야 돼요.
기나와 ng Diyos ang lahat para ma-restore ang gospel. Dapat yung malaman na nasa loob kayo ng layuning ito ng Diyos.
모든 교육자가 깨달아야 되고 모든 간사까지도 깨달아야 돼요.
�apat tong ma-realize ng lahat ng mga ministers, pastors, maging mga secretaries, ng lahat ng mga elders, ng lahat ng mga pastor, hindi ba?
Kung saan mo tigitin yung bisodan namin, mangyado, wanjay mangyado.
Alam ng mga secretary kung ano nangyari doon sa taong yun.
Mahal mo to gisuni, emehande. Kanya kajitinende, kajitinende ako sa mahal ko na, imida, kurecho?
Nabigo siya. Well, very, sensitive kapag sinabi mong nag-fail ka, pero hindi naman masasabi na kapag naging pulubi ka na, failure ka na. Dapat yun itong maunawaan. Pero ang layunin ng Diyos ay nagsimula na noon pa.
여자의 후손이 뱀의 머리를 상하게 할 것이다.
Ang binhinang babae ang dudurog sa ulo ng ahas.
단지 발꿈치 물릴 정도는 될 것이다.
Gayunman, yung ahas na yon ang tutuklaw sa kanyang sakong, di ba? Gayunman, hindi magagawa ni Satanas na mawasak ang kapangyarihan ng Kristo. Ang sabi doon, wawasakin ng binhi ng babae ang ulo ng ahas. Ibig sabihin, winasak niya ang kanyang kapangyarihan. At layunin at plano ng Diyos na maipasa mo ito. Naunawaan niyo ba?
Kaya, 여러분하고 조금 먼저 기본적인 얘기를 좀 하고 들어가야 돼.
그럼 과연 kailangan natin pag-usapan yung mga basic things bago tayo pumunta sa main theme. Dahil dapat natin ma-resolve yung mga main, yung mga basic things, fundamental things. Dahil kailangan natin tumanggap ng dakilang pagpapala, pero dahil sa nakastuck tayo dun sa fundamental things, nawawala sa atin yung mga pagpapala ng Diyos. More than say na mali sala, marami mga tao na nagtatanong ng mga maling tanong. Nagtatanong sila ng mga maling tanong. O paano ka mananalangin? It's a good question, pero maling tanong yun. O paano ako mag-set up ng prayer topic ko? Yun yung tinatanong nila. Karamihan sa mga tao, ganun yung tanong nila. It's a beautiful question, pero mali yun. There's no need para magkaroon ka ng prayer topic. Kung naranasan mo, kasama mo ang Diyos, makakagawa ka ng prayer topic, hindi ba? Hindi mo pa na-meet si Esther, pero iniisip mo, ano kayang kakainin namin? Hindi mo pa siya na-meet, tapos iniisip mo na, o baka gutom siya, ano kayang kakainin namin? Pero hindi mo pa siya na-meet. Maraming mga tao nagtatanong patungkol sa kanilang mga church conflict. Of course, pwede kayong magkaroon ng mga conflict. Of course, dahil namumuhay tayo sa mundo, hindi naman pwedeng wala tayong conflict. Pero hindi yun ang issue. Nag-aalala kayo patungkol sa inyong kinabukasan. Of course, wala namang taong hindi nag-aalala patungkol sa future niya. Only then, magkakaroon kayo ng parang direksyon. Pero hindi yun ang sinasabi ko. Hindi to nangyayari sa buhay niya. Hindi niya naranasan ang Diyos ay kasama niya. So, seryosong problema yun. More than saying na seryosong problema yun, yung buhay nila, magiging, yung conclusion nun, magiging katulad ng mga unbelievers. Diba? Kung talagang nararanasan mo na kasama mo ang Diyos, nag-work ka, nagbe-business ka, kung gayon, tatanggap kayo ng sagot. Pero hindi mo ito naranasan, nagtatanong ka ng maling tanong, kaya wala kang choice kundi tumanggap ng maling sagot. Tapos walang halaga para sa kanila yung 3 todays, hindi ba? Dahil hindi mo alam ang layunin ng Diyos, walang halaga sa yung 3 todays. Tapos pumunta ka sa church, lagi ka nalang may conflict. So, anong klaseng Christian life yun?
Neka jinja hananime jeoldejig mokpyeol bon saramiramyeon, jeolde galdeung an sengimda.
Kung tunay na nakita mo ang layunin ng Diyos, hindi ka magkakaroon ng conflict, hindi ba?
Yosef은 두 가지를 봤어요. 하나님이 나와 함께 하시며 절대적인 목표를 둔 것을 가지고 있습니다.
Si Joseph nakita niya yung dalawang bagay na tunay na ang Diyos ay kasama niya at nakita niya yung tiyak na layunin ng Diyos. Kung gayon, kahit na maging alipin siya, pansamantala lang yun. So it's not an issue.
Yung muna kado sanganopjimanon, tamsi ganeun geu sangaro.
Although hindi naman habang buhay siya magiging alipin, pero kahit pansamantala lang, that's not the issue for him.
기쁨을 놓치면요, 여러분 모든 부분에 갈등 생기고 일안 됩니다. 왜 그런 어리석은 손해를 보는지 몰라요. 진짜로 여러분이 기도한다면요, 기도 제목대로 예수님 기도 제목 가르치지 않았어요.
그 마비타오 모인 fundamental, 막아가는 거는 conflict sa lahat ng mga walang silbing mga bagay. Bakit mo sasayangin ang buhay mo para doon? Isa lang yung itinurong prayer topic sa atin ng Panginoon. Mula ng simula hanggang sa katapusan, itinuro sa atin ng Panginoon yung prayer topic na to. Sabi niya, huwag kayong manalangin patungkol sa anumang ibang bagay. Hindi ba alam ng Diyos ang mga pangangailangan mo? Hindi ba alam ng Diyos kung anong kailangan mo? Pero iba yung dapat na hinanin nyo. Hanapin nyo muna ang kanyang kaharian at katwiran, kung gayon ang lahat ng mga bagay na ito ay ibibigay sa inyo. Lastly, ano yung sinabi ng Panginoon Jesus? Binigyan niya sa atin yung prayer topic. Na kayo tatanggap ng kapangyarihan kapag ang mga Espiritu ay dumating sa inyo. At kayo magiging saksi ko. Yun yung sinabi niya. To what extent na magiging witness kayo? Hanggang sa katapusan ng sanlibutan.
여러분 신앙생활 오래 하시면서요, 너무 우리는 틀린 걸 많이 각인시키긴 하기 때문에 지금 우리가 이제 그 빨리 바꿀 시간표입니다.
내가 나 tayo ng buhay ng Christian life natin, maraming naitanim sa atin na maling bagay, kaya panahon na ito para baguhin lahat ng yon.
하나님 나와 함께 계시는 축복을 실제로 못 누리니까
Hindi mo realistically nararanasan na ang Diyos ay kasama mo, kaya wala kang choice kundi maghirap. So in some ways, nagiging desperado ka na. At kapag paulit-ulit na nagkaroon ka ng desperation, magiging depression yon. At pag nagpatuloy yon, magiging mental disease yon. Ang buong mundo ay nababalot ng mga ganitong tao. May iba mga tao na kapag hindi nangyari yung mga bagay ayon sa kagustuhan nila, hindi sila makatiis. Hindi pa nila even once tinanong kung ano ang plano ng Diyos, di ba? Kapag may dumating na problema, unang-unang dapat mong tanungin, Panginoon, ano ang plano mo? Kapag dumating yon, isang beses na sasagutin ka ng Panginoon, maghintay ka. Dahil meron siyang mas mabuting plano para sa'yo. Ito ang sinabi ng Panginoon Jesus, maghintay kayo. O Panginoon, i-register muna ba yung bansa namin? Sabi niya, maghintay kayo. Maghintay kayo sa kung ano ang pinangako ng Diyos Ama sa inyo. So dapat nating i-restore yung mga bagay, pangunahing bagay, fundamentals, at tumanggap ng sagot.
올바른 질문을 해야 올바른 답이 나오는 겁니다.
다바 타요 magtanong ng tamang tanong para tumanggap ng tamang sagot.
올바른 질문하고 올바른 답을 하게 되면요. 하나님의 말씀 들을 때에 글자를 듣는 게 아닙니다. 하나님의 음성을 듣게 되는 거예요.
그 nagtanong ka ng tamang tanong at tumanggap ng sagot, pag nakinig ka ng mensahe, maririnig mo ang tinig ng Diyos.
계속 들으면 율법으로만 듣겨요. 하나님의 말씀을 제대로 살아남은 이것은 율법으로 듣기는 게 아니고 생명으로 다가와.
Kung hindi makikinig ka ng message tapos mapapakinggan mo yon bilang kautusan, pero kung hindi, kung pakinggan mo ang salita ng Diyos bilang tinig ng Diyos, ito'y darating sa'yo bilang buhay. Mag-iiba yung standard ng buhay mo. Noon nakasentro ka sa tao, sa kautusan, sa sanlibutan, pero ngayon ang magiging standard mo na nakasentro ka na saan? Sa Panginoong Diyos. Di ba? Kung gayon, magtatagumpay ka, tiyak. Kaya tahimik mo tong isiping mabuti kahit sa maliit na bagay. Hindi ka mag-aalala patungkol dito, kundi mabibless ka. Yung mga tao na pinapahirapan nila tayo, pero ito yung panahon na unawain mo sila at hanapin mo yung pagpapala sa gitna nun.
자, 그러면 도대체 하나님의 절대 목표가 뭐냐는 겁니다.
그 과연 ano ang tiyak na layunin ng Diyos?
하나님의 절대 목표가 뭡니까?
Ano ang tiyak na layunin ng Diyos?
이게 이제 중요하죠.
napakahalaga nito.
도대체 하나님의 목표가 여러 개 상황 다 다르겠습니다만은 중요한 게 뭐냐는 겁니다.
ang layunin ng Diyos, o plan ng Diyos ay maaring mag-iba ayon sa sitwasyon, pero ano yung pinakamahalagang layunin niya? Sa Biblia, may tatlong bagay doon.
통신자가 읽어도 그렇다.
May content na kahit yung unbelievers mag-agree, hindi ba? Like for example, huwag kayong magnakaw. Kapag binasa yun ng unbelievers, sasabihin niya, oh tama, hindi naman talaga tayo dapat magnakaw. Pero meron namang mga salita sa Biblia na kahit, I mean, yung mga believers lang yung makakaunawa. Hindi ba? Ang pangako patungkol sa dugo. Pag nakita yun ng mga unbelievers, sasabihin nila, anong pinagsasabi mong dugo? Anong pinagsasabi mong dugo? Yun yung iisipin nila. Pero sa Biblia, mayroong mga content na kahit mga believers hindi maunawaan. Dahil ito ang salita ng Diyos. Dahil in some ways, hindi tayo dapat magmadali na i-force na i-interpret ang salita ng Diyos. Ang Diyos ang magpapa-realize sa atin ng salita niya. Mga tao, ang bayan ng Diyos na matagumpay, alam nila to, ang tiyak na layunin ng Diyos. Especially ang mga remnants. 7 remnants, wala silang choice kundi tumanggap ng sagot. Dapat nyong ma-catch on to quickly ang 7 remnants. Alam nyo yung patungkol sa 7 remnants. Of course, ako yung pumili doon sa 7 remnants.
그래서 뭐 어떤 렘넌트는 왜 여자는 선정 안 했냐 하길래 내가 에서도 얘기도 해주고 그렇게 했죠.
May isang remnant na nagtanong, bakit po puro lalaki yung mga pinili nyo sa seven remnants? Kaya nga in-include ko pati si Esther. Ang dahilan kung bakit sila yung mga pinili ko is pinili ko sila according sa generation or age para madali yung maunawaan. On purpose, hindi sa inalis ko yung mga babae, pero yung seven remnants, sila yung mahalagang mga figures sa kapanahunan nila. Egypt, Philistine, Aram, sila yung mga taong important figures nung kapanahunan yun. Hindi sa tumanggap sila ng sagot, kundi tiyak na darating sa kanila ang sagot. Kung papasok kayo sa loob ng pangakong to, hindi sa dapat kayong tumanggap ng sagot, kundi wala kayong choice kundi tumanggap ng sagot. Hindi sa kayo yung susunod o hahabo sa mga yaman ng mundo, kundi tatakbo pa kayo dahil ito yung susunod sa inyo. Hindi kayo ang hahabo sa success, kundi ang success ang hahabo sa inyo.
Remnant에게 성공이 따라와 진짜 하나님의 언약까지 있습니다.
꼭 용 들어 안에 mga remnants 같은 ng mga unbelievers, kung talagang merong pangako ng Diyos ang isang remnant, ang success ang susunod sa kanila. So kung gayon, hindi lang kayo magsusumikap, kundi maibibigay niyo yung buong buhay niyo para dito. Hindi ba? Dahil ito ang layunin ng Diyos. Paano nila 'to nagawa kahit na alam nilang mamamatay na sila sa Babylonia? Special characteristics ng mga taong to is nagkaroon sila ng pansamantalang krisis. Special characteristics ng mga taong humawak sa pangako ng Diyos, nung panahon na yon, nagkaroon sila ng pansamantalang kahirapan. Iba pa na namatay, hindi ba? Gayunman para sa mga taong nakita ang tiyak na layunin ng Diyos, hindi yon kamatayan para sa kanila. Kaya nga patuloy at paulit-ulit na dumating ang sagot. Sa pamamagitan ng kamatayan ng mga taong ganon, dumating ang patuloy na kasagutan. Makita natin yon sa Biblia. Halimbawa, yung storya ni Esteban. Kung gayon, una, ano ang tiyak na layunin ng Diyos? Dapat meron kayong sagot at content patungkol dito. Ang tiyak na layunin ng Diyos. May layunin ng Diyos na ang mga believers o mananampalataya lamang ang makakaalam. Silang mga ligtas lamang ang makakaalam nito. Silang mga hindi kilala ang Diyos, hindi nila ito pwedeng malaman.
Kaya i saramegen eotteun eungdabi oneun geonika? Hananim-e malseum-i eotteoge seongjideureun geonika? I 최고로 있는 것이 아닙니다. 하나님의 말씀이 나에게 레마로 생명으로 다가오는.
아니요, ang sagot na darating sa kanila, ang kaganapan ng salita ng Diyos, ito'y darating sa kanila hindi lang bilang salita kundi bilang rema.
Rema 성경이라고 있더라고요. 그거 단체 얘기하는 거 아닙니다.
오야. Sa Korea, merong Rema Missions Organization. Hindi 'yun ang sinasabi ko ngayon, so 'wag niyo akong misunderstand.
어떤 숨은 목표, 어떤 내용이 있었냐는 겁니다.
안옹 메롱 히든 goal ang Panginoon para sa kanila. Alam nila 'to.
여러분 잘 알고 있는 네 가지입니다.
At mula dito yung apat na bagay na alam niyo na.
영세전 문제입니다.
Ang problema nagsimula noong pa. Na isang Diyos na solusyonan ito.
Kantanan yegi aricho.
Hindi to basta-basta lang.
이걸 알고 있는 사람, 이걸 움직이는 사람에게는 하나님은 응답하실 수밖에 없었고 현장에서 깨달게 적용될 수밖에 없죠.
실랑 mga alam ito at kumilos sa kanilang field ayon dito ay walang choice kundi tumanggap ng sagot.
25절, 영세 전에 감추어졌다가 이제 나타나신 바 된 복음이다. 그랬습니다.
Romans 16:25, ang mabuting balita na naitago noon pa man at ngayon ay naipahayag. Ito ang bagay na hindi kayo maunawaan ng mga unbelievers kahit nakatotohanan ito. At dahil dito ang buong mundo ay namamatay.
자, 영세전 문제뿐만 아니고 어떤 겁니까?
힌디 lang basta yung problema na meron noon pa.
오래된 문제입니다.
Ito yung problema, old problem.
창세기 3장, 6장, 11장 아닙니까?
Ito yung problema sa Genesis chapter 3, 6,
그
and 11.
아닙니다.
힌디 lang
이게
yun.
전부 국가가 이게 가문의 문제로 발전.
Dumating ito sa bansa natin bilang family line problem.
13장, 16장, 19장 아닙니까?
Ito yung Acts chapter 13, 16, 19.
개인 문제로 온 거예요.
At dumating to bilang personal na problema, individual problem. 해결하시려고. Ito yung nais na solusyonan ng Diyos.
하나님이 그리스도를 보내서 해결하셨는데 여러분 통해서 그 목표를 이루시려고 하는 거죠.
그래서 ipinadala ng Diyos si Kristo upang solusyonan ito at gaganapin ng Diyos ang kanyang layunin sa pamamagitan mo.
Marasam yaksahal po man ay hagamon munajil subaykyo.
Sa kanila maunawaan ito, hindi lang matutupad ang salita pa sa pamamagitan nila, kundi ang kapangyarihan ng kadiliman ay mawawasak. Tingnan natin yung mga model, yung mga taong model na alam yung nakatagong layunin ng Diyos. Kung mamili tayo ng mahalagang tao, maaring si Pablo. Itong pinahayag ni Pablo sa Philippians
1:6.
Ang Diyos ang gumaganap ng layunin niya sa atin kay Kristo Jesus. Hindi lang yun. Philippians 1:9-10, dapat nating malaman kung ano yung pinaka, the best na layunin ng Diyos. Dapat yung maunawaan to. Ito yung paraan upang tumanggap tayo ng sagot. Paano tumanggap ng sagot si Pablo? Nakita niya kung paanong kumikilos ang Diyos. At sa pakikisama sa mga tao, nakita niya, na-discern niya kung ano yung pinaka the best na kalooban ng Diyos. Parang wala lang, pero sa pamamagitan ng mga sinasabi natin, pwede tayong makasugat ng ibang tao o ma-misunderstand tayo ng ibang tao. In some ways, pangalawang mahalagang bagay ito matapos kay Kristo dahil dito tayo nagkakaroon ng maraming mga kamalian. It's the same word, pero pwede itong maging scar sa ibang tao. Sa mga taong maraming mga sugat, laging kapag may sinabihan mo sila, laging nami-misunderstand nila yon. Maraming bagay na nakaugnay patungkol dito. Hindi ko lahat masasabi sa sermon, pero kapag kasama niyo ako, pwede kong masabi, ito yung dapat yung sabihin sa ganitong sitwasyon. In some ways, it has nothing to do with salvation. Pero connected siya sa kung paano tayong tatanggap ng sagot. Minsan, yung team members namin, lumabas kami para kumain. So kumakain kami, tapos may naghihintay sa amin na matapos kami. So natapos na kaming kumain, tapos palabas na kami.
Naon uri memberderi, naol de kanyang naon ng yanigo.
Tapos nung palabas na kami, yung isa sa member sa team namin, sinuot niya yung damit niya. Pero nung sinusuot niya na yung coat niya, na tamaan yung taong nasa tabi niya. Hindi niya yung sinasadya. Pero hindi niya yung inisip. Hindi niya naisip na may taong nasa likod niya. Kaya yung babae, lumingon siya, tapos tiningnan niya kami ng masama. Kaya, yumukod ako, tapos humingi ako ng tawad sa kanya. Imagine, dahil sa sekretarya ko, dapat akong mag-bow down at mag-sorry sa taong yun. Naunawaan ko dahil maraming mga mentally strange people. Pag pumunta ako sa mga conferences, pwedeng may biglaan na lang na mentally challenged person na pwedeng umatake sa akin. Kaya may mga bodyguard ako. Pero yung may mga bodyguard ako na tinutulak, dapat itulak lang nila, i-push aside nila yung mga tao ng dahan-dahan, pero may iba na sobrang harsh nilang tinutulak yung mga tao. Tapos may natulak silang isang tao, very rough. So nakita ko yun, natakot ako, kaya binalikan ko yung taong yung hinawakan ko sa kamay at humingi ako ng tawad. Habang yung mga bodyguard ko, nauna na sila sa akin. As I see it, wala tong kinalaman sa faith natin. Dahil yung may mga magandang faith, sila yung mga taong basta-basta na lang tumutulak ng iba. Yung mga taong may good faith, wala lang sa kanila to. May iba na bigla na lang nagagalit dahil doon. So more than saying na it's about your faith, it's about your vessel actually. Pero si Pablo, anong sabi niya? Dapat magkaroon kayo ng discernment para malaman kung ano yung pinakamainam na kalooban ng Diyos. Hindi lang yun. Ito yung isa sa mga confession ni Pablo. Makita natin napakahalagang bagay dito. Sa Philippians chapter 3. Really outstanding person siya. Dalangin ko na maging ganito kayo.
Oma-oman 성공을 한 인물이 그걸 하나님께 다 드리고 배설물로 얘기해.
Very successful person siya, pero lahat ng yun ay ibinigay niya sa Diyos at sinabi niya ang lahat ng yun ay walang halaga. Very outstanding siya.
진정으로 그러냐 진짜 그런 축복을 이 더 큰 걸 보면 나는 그리스도의 그리스도를 아는 지식이 가장 고상함을 인함이라.
라하 당연 이디노는 그냥 walang silbi dahil nakita niya ang dakilang yaman ng pagkaalam kay Kristo. Ang mas napakahalaga pa is after that.
그리스도께 발견되기를 원한다.
나is kung matagpuan sa loob ni Kristo. 나 kay Kristo na siya.
여러분의
pero
산업이 여러분의 삶이 우리의 현장이 한 그리스도께 발견되어진다면 그보다 더 큰 축복은 없다.
그 안에 mga business, ang iyong buhay, ang iyong field ay matagpuan sa loob ni Kristo, wala pang wala nang mas dakila pang pagpapala dito. Kung kayo malalaman niyo ang dakilang pangalan na kung saan ang lahat ng mga bagay sa mundo ay lumulupod. Sa Philippians chapter 4, anong sabi
doon? Aamugot ay yumnyaji mara.
Huwag kayong mag-alala patungkol sa anumang bagay.
Kamsawa. Gidoro. Kangguhamuro, hananim kamsahamuro arera.
Kundi nang may pasasalamat, ialay nyo ang inyong mga panalangin sa Diyos. At sa verse 13, napakahalaga.
능력 주시는 자 안에서 내가 모든 것을 할 수 있느니라.
Ang lahat ng bagay ay magagawa ko sa pamamagitan niya na nagbibigay sa akin ng lakas.
야망 이루는 게 아닙니다. 감옥소 안에서 한 말입니다. 내가 감옥소 안에 있어도 모든 거 할 수 있느니라.
힌디 siya nasa magandang kalagayan kundi nasa loob siya ng kulungan. Gayunman sa gitna man ng kulungan, ang lahat ng bagay ay magagawa ko sa pamamagitan ni Kristo.
모든 필요한 것을 채우시리라.
At sa verse 19 ang sabi doon, ang Panginoong Diyos kay Kristo Jesus ang magbibigay ng lahat ng inyong pangangailangan.
자만 아는 목표인데 이걸 놓쳐버렸으니까 하나님은 이거 찾아 누리는 사람에게 역사하실 수밖에 없다.
Ito ang layunin ng Diyos na ibinigay sa mga ligtas lamang, pero dahil nabitawan natin to, naghahanap ang Diyos ng mga taong maunawaan ito at sa Kanya ibibigay ng Diyos ang lahat ng sagot. Mula ngayon dapat ninyo malaman kung sino ka. Hindi ba? Sa mga church officers, dapat ninyo malaman mula ngayon kung sino kayo.
하나님의 절대 목표 속에 있는지 확인만 되어지면
kung ma-confirm nyo kung kayo ba ay nasa loob ng tiyak na layunin ng Diyos, kung kayo magtatagumpay kayo. Umaayos naman yung buhay namin, ganyan nga yung buhay niya, pero sa pagdaan ng panahon, hindi na yun. Tingnan nyo yung mga Jewish people. Maganda naman yung buhay nila ayon sa standard ng sanlibutan. Gayunman, lumihis sila sa tiyak na layunin ng Diyos. Kaya nga dumating ang mga disasters sa kanila. At ang mas malaking problema pa ay yung kanilang future. Hindi ba? Yung future mangyayari sa Israel ang pinakamalaking problema. Kaya nga dapat natin i-share ang gospel sa kanila. May ibang tao na nagsasabi sa akin, o dapat akong maging careful, mag-ingat sa mga sinasabi. Kung hindi natin sila kini-criticize, nais nila natin ipaalam ito sa kanila, sa mga Jewish. Ang pangalawa, may layunin o plano ang Diyos na ipahayag. Dapat nating ibigay ang sagot sa kanila patungkol dito. Pero yung part na to, alam to kahit ng mga unbelievers. Ang Israel ay kumaharap sa disaster 7 beses. At in the future, ito ay patuloy na mangyari. Kaya nga ipinapahayag natin si Kristo. Dapat nating alam to at ipahayag. Maraming mangyayari mga bagay sa mga huling araw, maging ang mga disaster ay mangyayari. Ito ang sinabi ng Panginoon Jesus. Ang pagpapahayag dito, ang tawag natin dito ay ang kaharian ng Diyos. Di ba? Tumatayo kayo sa linya ng pagpapahayag nito. Kung ngayon dapat na maging confident tayo para dito nag-aaral ka, para dito nagbe-business ka, dapat confident ka. Pero ang problema, lagi kayong naiipit sa mga maling mga bagay. Kahit na tayo yung tao na tumanggap ng dakilang pagpapala ng Diyos, naiipit tayo sa mga maling bagay. Di ba?
Nan 지금도 어릴 때 기억나는 게요. 내가 중학생 때인데 우리 옆집에 고등학생 누나 하나 있어.
Hanggang ngayon naalala ko pa nung bata pa ako, junior high school pa lang ako. Tapos may kapitbahay kaming ate na high school na siya. Senior high. So mabait siya sa akin sa tuwing may time, nililibre niya ako. So laging nagpapasalamat ako sa kanya. Imagine parang matanda na talaga siya sa akin kasi junior high pa lang ako tapos siya senior high. Pero lagi niya akong nililibre. Hindi ko malilimutan kasi first time to sa buong buhay ko. Binilaan niya ako ng ticket para manood kami ng sine. Dahil prior to that, lagi ang pinapanood ko lang is yung mga double feature movies. Maaaring hindi to maunawaan ng mga kabataan ng mga remnants. May mga high class theater na may nag-guide pa sa inyo, tapos may flashlight sila. So yun yung pinuntahan namin, nanood kami ng sine kasama nung ating yun. Pagkatapos namin manood ng sine for the first time sa buhay ko, dinala niya ako sa isang bakery. Yun yung first time sa buhay ko nung bata ako na dinala niya ako sa bakery, nakapunta ako ng bakery. Naalala ko, at ano yung pelikulang pinanood namin?
Roma의 휴일이라는 영화를 봤어요.
이 película, 이 film 나 title is Roman Holiday.
그 영화가 이제 보니까 이 왕궁의 공주가 집 나와 돌아다니다 고생하는 거예요.
이 película patungkol sa isang prinsesa na umalis sa palasyo at nahirapan.
고마하게 다행이지. 더 돌아다녔으면 큰 사고 났겠죠.
맞는데 나 wala masyadong naging problema, hindi siya na aksidente, pero kung nagpatuloy siya ng namuhay sa labas, maaring nagkaroon siya ng malaking problema. Pero makita natin na ayaw niya yung pagiging prinsesa niya, kaya lumabas siya sa palasyo, tapos nagpalaboy-laboy.
저는 느끼기를 아, 우리 기독 신자들이 엄청난 축복을 받았는데 모르고 저렇게 막 돌아다닌다.
마링 lagpasan lang natin 'yan. Pero ang naisip ko parang 'yun tayo, yung mga Christian, hindi natin alam kung gaano kalaki ang pagpapalang tinanggap natin tapos nagwo-wonder lang tayo sa sanlibutan. Tulad nung prinsipe at ng pulubi. Lagi lang tayong humihingi ng sagot. Although tinanggap na natin ang lahat ng sagot mula sa Diyos, hindi naman natin yun na-enjoy.
여러분, 앞으로 마지막 때 일어나는 교회에 대해서 예수님이 설명했습니다.
Pinaliwanag ng Panginoong Jesucristo kung ano mangyari sa mga huling araw.
일어나서 이 그리스도 믿는 자 피파가게 될 것이고요.
Ang Antikristo ay titindig at uusigin ng mga Kristiyano. Sa loob ng church, magkakaroon ng mga wolves at ng mga kambing at magbibigay ng kalituhan sa iglesia. Maging yung mga parabola patungkol sa mga virgins na walang langis sa kanilang ilawan. Ganito ang mangyari sa iglesia. Ito yung binigay na parabola ng Panginoong Jesus. Kaya nga para sa atin, tanging sa pamamagitan ng Banal na Espiritu. Hindi ito mahirap kung kayo tatayo sa linyang ito, kahit na hindi tayo tumanggap ng sagot, okay lang, gayon man ibibigay sa atin ng Diyos ang kasagutan. Dapat yung panghawakan ng napakahalagang pangako ng Diyos. Pangatlo, may layunin ng Diyos na hindi alam nino man.
그 세 가지가 있습니다.
매 tatlong bagay dito.
개인종말입니다.
Yung personal na katapusan ng isang tao. Tanging Diyos lang ang may alam nun, hindi ba?
하나님의 목표 속에 있어요.
Kaya dapat nasa loob tayo ng layunin ng Diyos.
아무리 훌륭한 사람도 하나님의 목표 속에 있지 않으면 손해보는.
Kahit gaano ka outstanding ang isang tao, kung wala sila sa loob ng layunin ng Diyos, kawalan yun sa kanila. Tiyak na merong personal na katapusan sa lahat ng tao. May nakakalungkot na bagay na nakita ko nung bata pa ako, nung estudyante pa ako. Nag-gather kami para sa Christmas choir, Christmas concert. Meron kaming United Choir. Pero hindi pa rin dumating yung conductor. Sabi niya darating daw siya. Ngayon meron na tayong cellphone, pwede natin tawagan yung tao. Pero hindi siya dumarating, tapos hindi namin alam. Naghahantay lang kami sa kanya. Lahat ng mga choir members nandun, naghahantay, tinitingnan yung relos nila. Pero after noon, sobrang nagulat kami na aksidente siya at namatay na. Imagine, ano yung mangyayari dun sa mga choir members na nakaupo naghahantay sa kanya. So biglang nagbago yung atmosphere patungo sa parang funeral service atmosphere. Ang tao, hindi nila alam kung ano mangyayari sa kanila. There's no way na malalaman natin kung ano mangyayari sa atin. Sa bawat panahon, may katapusan sa panahon yun. Alam niyo ba kung kailan? Sa tuwing nilulutas ng Diyos ang mga spiritual na problema sa panahon yun, nagkakaroon ng switch o pagbabago, katapusan sa panahon yun. Meron din katapusan sa daigdig na ito. Ito yung sinasaad sa atin ng Biblia, pero hindi natin alam, walang nakakaalam kung kailan. Kaya nga sinabi sa atin ng Panginoon, matapos na maipahayag ang mabuting balita sa buong mundo, sa kadarating ang wakas. Kung gayon, malalaman nyo kung saang linya kayo dapat tumayo. Acts 1:8, kayo tatanggap ng kapangyarihan kapag ang Espiritu ay dumating sa inyo at kayo magiging saksi ko hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Revelations 1:3, pinagpala sila mga nakikinig, nagbabasa ng salita ng Diyos na ito. Maaring outstanding person kayo and you can preach the gospel, hindi ba?
여러분들처럼 여러분 아니지 저처럼 안 훌륭할 수도 있어요.
마아링 tulad nyo or tulad ko na hindi masyadong outstanding.
하나님의 중요한 축복을 누리고 전할 수 있어요.
그만 kahit sa mga ganung tao katulad natin, maaring maipahayag ng Diyos ang kanyang mahalagang mabuting balita. Kung nasa loob kayo ng layunin ng Diyos.
속에 있는 자는
sila mga taong nasa loob ng tatlong tiyak na layunin ng Diyos ay magiging ganito. So gawin niyo itong sa inyo for the whole year. Conclusion. Tingnan niyo mabuti ang Biblia at ang kasaysayan. Every age, may mga taong ginagamit ang Diyos specially. Kailan yun?
자, 성경을 쳐다보고 교회사를 보고 하나님이 시대마다 특별하게 쓰신 분들이 있어요. 그 시대가 언제냐는 겁니다.
나는 ang Biblia at ang kasaysayan. May panahon kung saan may ginagamit ang Diyos specially. Kailan yun?
제 설교는 지금 다른 교단에서 다 듣고 있습니다.
In sermon ko ngayon, pinapakinggan ng kahit ng ibang mga denomination.
많은 학자들도 듣고 있습니다.
Kahit maraming mga scholars nakikinig ng sermon ko ngayon.
사람들, 자세히 듣고 있습니다.
Especially yung mga gustong makipag-away sa akin, nakikinig mabuti ng sermon ko.
그래서 제가 하는 얘기입니다.
Kaya nga ito ang sinasabi ko.
다른 교단은 잘못되고 우리는 맞고 이 말을 하는 게 아닙니다.
We're not saying that yung denomination lang natin ang tama at lahat ng ibang denomination ay mali.
복음 없어질 때.
But every age nawawala ang gospel. Every age.
이거는 우리는 맞고 다른 사람들 이 말을 하려고 하는 건 절대 아닙니다.
힌디 나틴 세나사비 또 para patunayan na tayo lang yung tama at ang lahat ay mali.
지금 이제 법적으로도 교회만 구원이다고 말하면은 벌금 내기로 법통하시기로 하죠.
But the sure thing is, ngayon legally na nakapag sinabi sa church na maliligtas lamang ang tao sa mamagitan ng gospel, idedemanda sila. Illegal na raw yun. Kalahati ng mga churches sa Korea nagsasabi na may kaligtasan labas kay Kristo. Ngayon,
Diyos, 많은 종교인들 다 죽어가는데도 모르니까.
Realistically, ang mga tao ay namamatay na. Mga taong nasa religion, mga religious people, namamatay sila sa spiritual na problema. Pero hindi nila yun alam. Ito ang panahon natin ngayon. Ito yung panahon na kung saan hindi na maipahayag ng iglesia ang patungkol kay Kristo. And every age, sa panahong ganito, ang Diyos ay kumikilos para i-restore ang gospel. Siyang mga pumasok sa loob ng pagpapalang to ang hawak sa tiyak na layunin ng Diyos. Kaya nga mga remnants, dapat confidently mag-aral kayo. Lecture 2, sasabihin ko pa yon more. Pero mga remnants, hawak ang pangako ng Diyos. Dapat kayong mag-aral kasama ng kapangyarihan ng Diyos confidently. Kasama ng kapangyarihan ng Diyos, dapat kayong mag-work, mag-business. Kung hindi, mahihirapan kayo. Dahil nahihirapan tayo na itanim na sa atin yung mga kasinungulingan, mga bagay ng mundo, sinusubukan nating iligtas sa mga unbelievers sa pamamagitan ng ating kapangyarihan. Pero ang iyong business ay iba. Hindi lang sa Biblia, lahat ng bagay na to ay nangyayari. Tingnan nyo sa church history.
Sa Jungse 시대에 성주 한 명이 마틴 루트가 말하는 복음
during the Middle Ages, may isang feudal lord na sabi na dapat nating i-restore ang gospel na sinasabi o pinapahayag ni Martin Luther. Ang dapat nating gawin is tulungan si Martin Luther. Noon, pag sinabi mong tutulungan nila si Martin Luther, napakahirap noon. Pero dahil doon, ang buong mundo ay nabago. And as you know, binisita namin yung lugar na yon.
Maria 이름으로 기도해도 응답된다라고 가르쳤어.
Sa Europe, sinasabi nila na kapag manalangin sila sa pangalan ni Maria, tatanggap daw sila ng sagot.
Maria 이름으로 기도해도 응답된다고 하는 거니까.
Ibig sabihin na wala na yung gospel ng panahon na yun dahil sinasabi nila na pwede kayong tumanggap ng sagot sa pamamagitan ng panalangin kay Maria. At sinasabi nila na wala raw original na kasalanan si Maria. Yun yung paraan kung paanong pinasok nila lahat ng mga European churches. At nung time na yon, ang bansa na kung saan nagtindig para panumbalikin ang gospel na to ay ang Amerika. At ang tao na nagkaroon ng resolusyon sa puso niya na magtayo ng maraming mga churches ay si John Rockefeller I. Wala siyang choice kundi tumanggap ng sagot. At ngayon, nawawala ng gospel sa Amerika. Dahil may Kristo sa word na Christmas, sabi nila, huwag na natin gamitin yung word na
yan.
At sa oras na to, tinawag ka ng Diyos. Kayabangan ba to?
전 세계 복음 없을 가는데 여러분만이라도 복음 전하라고 하나님 부르셨다. 이게 과연 남을 무시하고 우리만 왔다는 소리입니다.
나와 나 ang gospel sa panahong to, gayunman tinawag ka ng Diyos para panumbalikin ang gospel. Kayabangan ba ito? Sinasabi ba natin na tama tayo at ang ibang tao ay mali? Tingnan niyo ang Biblia at tingnan niyo ang kasaysayan. Dapat niyong makita to.
나는 이제 하나님의 중요한 이 목표 절대 목표를 붙잡고
mula ngayon, pangahawakan ko ang tiyak na layunin ng Diyos at magsisimula ng bagong panimula.
지금 응답 없어도 괜찮습니다.
Okay lang kung wala kang sagot ngayon.
올바른 믿음을 가지고
dapat meron kayong tamang pananampalataya. Ano ang tamang pananampalataya? Na si Jesus ang Kristo.
Kristo.
Hindi ba?
Kristo가 나의 주인이 되는
na si Jesus ang dapat na maging Panginoon ko. Ito ang correct gospel.
나라고 하는 존재는 구원받을 수 없기 때문에.
Dahil sa pamamagitan ng aking sarili, hindi ako maliligtas.
나라고 하는 존재는 영적 싸움에 이길 수 없어.
Dahil hindi ako magwawagi sa sarili ko sa espiritual na labanan.
하나님처럼 될 수 없어.
At hindi ako pwedeng maging
Diyos.
그래서
그리스도가 나의 주인이.
Kaya nga dapat maging Panginoon ng buhay ko si Kristo.
사업의 주인이 돼.
Dapat maging Panginoon ng business mo si Kristo. Dapat meron kang tamang pananampalataya. Okay lang kahit late na. Dapat magkaroon ka ng tamang pag-asa. Ano ang tamang pag-asa? Ito ang paraan upang masave, maligtas ang kinabukasan.
Manen 누리지 못하고 죽는다 손치더라도 올바른 기준을 갖고
kahit na hindi natin maranasan lahat to at mamatay tayo bago pa man yun matupad, dapat meron pa rin tayong tamang standard.
하나님의 절대 목표는 영원한 응답으로 왔습니다.
Dahil ang tiyak na layunin ng Diyos kasama nun ay ang walang hanggang sagot.
하나님의 절대 목표에 빗나간 것은 영원한 실패로 다가왔어.
Sila mga taong lumalakad kabaliktaran sa tiyak na layunin ng Diyos ay magdadala ng walang hanggang pagkawasak o kabiguan.
하나님 중에 영원이라는 겁니다.
Ang iyong pananampalataya at standard ay galing sa Diyos, kaya ito'y walang hanggan. Dapat niyong maranasan ang pagpapalang to. So kahit kayo lang, manalangin kayo. Hindi sa kailangan ko ng mga material wealth, pero nananalangin ako na Panginoon, pagbalain niyo po ako upang maitatag namin ang RUTC sa buong mundo. So sa inyo, manalangin kayo realistically patungkol dito mula ngayon. Panginoon, sa panahong to kung saan binablock ng mga tao ang gospel, nawa maging church officer ako na magliligtas ng buhay sa pamamagitan ng gospel. Year 2016 ay espesyal na taon. Iba't ibang mga sagot ang darating sa atin. Although, kahit hindi kayo manalangin, pero kailangan malaman niyo ito. Forty theologians sa Korea na gathered last year before that, at nag-examine sila patungo sa akin. Nagkaroon silang conclusion na walang issue, walang problema. Ngayon, last year nagkaroon ng bagong moderator para sa Korean denomination. So sabi nila, i-re-examine natin yun. So nire-examine nila yung issue patungo sa akin at sinabi nila na walang issue, walang problema. At ngayon yung pinakamalaking denomination sa Korea, ang Habdong denomination, sila actually yung naglabel sa akin. So sabi sa Habdong denomination, i-re-examine natin to. Dahil ginawa na yun ng CCK, kaya sabi nila, gawin din natin yung i-re-examine din natin sa denomination natin. At magkakaroon ng resolusyon patungkol dito ngayong taong 2016. So, isa lang yun sa dalawa. Pero it doesn't matter kung ano man yung mangyari. Ano man ang mangyari, gagawin natin ang gospel movement sa Korea. Bakit? Dahil ito ang tiyak na layunin ng Diyos. At nakatayo kayo sa loob, amin, sa linyang ito. Sa linyang to, nag-aaral kayo, mga remnants. Kung pangawakan niyo ang pangako ng Diyos ngayon, ang Diyos ay kikilos.
Gidoagetsumnida.
Nalangin po tayo.
Gamsahamnida.
Panginoon, salamat po.
2016년도 새로 시작하는 하나님의 또 한 번의 기회 주심을 감사드립니다.
Salamat po, binigyan niyo kami ng bagong pagkakataon na magsimula for the year 2016.
Poge he juwoseo. Nang
makita namin ang tiyak na layunin ng
Diyos.
Kaya
ha나님이 꼭 필요로 하시는 것을 하게 해 주옵소서.
나와 가운데 남은 공 안어 앙 투나이 나 kailangan ng
ha나님이 필요로 하시는 사람 되게 해.
마히나만 카메 가인만 가윈 모 카메 망아 타오 나 kailangan.
하나님이 필요로 하시는 교회 되게 해.
가윈 모 아미 이글레샤 나 kailangan 모. 도봉 아미 달랑 사 파나 파인 예수 그리스도. 아멘.
'Tis so sweet to trust in Jesus, just to take Him at His word, just to rest upon His promise, just to know, thus saith the Lord. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I've proved You more and more. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust Him Jesus, Savior, friend, and I know that He is with me, will be with me to the end. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I proved You more. precious Jesus, oh, for grace to trust Him Jesus, how I trust Him, how I've proved Him more and more. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust Him.